textu z proroka Ezechiele vezměme ještě jeden text, který je zapsán ve zjevení svatého Jana. 7. kapitola, první 4 verše ve zjevení svatého Jana. Potom jsem viděl, jak se 4 andělé postavili do 4 úhlů země a bránili všem 4 větrům, aby žádný z nich neval na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce, v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty 4 anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Pak jsem slyšel počet označených, 140 tisíc označených ze všech pokolení Izraele. Tolik slov z Písma svatého. Milí přátelé, myslím, že právě tak jako já, i vy rádi slyšíte evangelium Boží lásky. Kdo by rád neslyšel takové texty? Možná, že máte na různých kartičkách nebo v Bibli potrhané verše, které nás povzbuzují. Bůh je láska, Bůh tě miluje. Je to úžasné, když to můžeme znovu přijímat, ujišťovat se o tom. A při každém evangelizačním slově, které slyším, tak prožívám, ano, Bůh má rád lidi. Má o nás lidi zájem. Pán Bůh dává svou lásku najevo tolika způsoby a láska v Kristu, to je skutečně vrchol, není nad to. A jako křesťané jsme povoláni zvěstovat celou zjevenou Boží vůli, nejenom poselství lásky. Protože v Bibli máme i jiné texty. Texty, které hovoří o jiných věcech. Boží slovo říká, ano, Bůh je láska. Ale pozor, ne jen láska. V některých biblických textech máte napsáno, že Bůh je spravedlnost a soud. Vzpomeňme například na Žalm 89. Spravedlnost a soud jsou základem trůnu jeho. Jde to dohromady s láskou? Spravedlnost a soud jsou základem. To je skutečně základ jeho trůnu. A dnes jsme četli z proroka Ezechiele z 9. kapitoly takový náročný text, který hovoří o tom, jak vyšel člověk, měl na sobě kalamář a dostal za úkol, aby označoval ty, kteří zachovali Pánu Bohu věrnost, aby je označoval na čelech. No a potom šel z houbce, který byl ty, kteří se protivili a kteří propadali modloslužbě, odvraceli se od Hospodina. Pán Bůh je spravedlnost a soud. Ten prorok Ezechiel někdy bývá nazýván jakoby otec apokalyptiky. To znamená otec toho, co nám písmo zjevuje, jak nám zjevuje Boha. A protože my jsme velmi omezení v našem poznání, tak nám zjevuje Boha různými obrazy. A kniha zjevení je plná takových obrazů. I ten prorok Ezechiel nám zjevuje, zveřejňuje svá proroctví na prašných babylonských pláních a teď ukazuje, že Izraelci, kteří ještě žili v Jeruzalémě, ještě nebyli všichni odvedeni do zajetí. Ovšem, co tam čteme, ten život těch lidí byl hrozný. A Ezechiel je povolán k nepopulární věci. Úděl proroků byl strašně těžký. Byl, je a asi i bude. Ezechiel má ohlásit Boží soud nad Jeruzalémem. A teď proč se Pán Bůh hněvá, vždyť to byl Boží lid, který si pěstoval, vždyť to byl Izrael. Proč se hněvá? A teď si připomeňme to, co jsme tam četli. Izraelští starší kněží měli doma pohanské bůžky. A nebylo to jenom pro parádu. Bylo to proto, že tomu skutečně holdovali. Lidé, kteří vyznávali dříve víru v jediného Boha a teď doma tajně uctívají modly. Bůh Izraele, Pán a Stvořitel člověka, se přece nebude dělit o přízeň s nějakými dřevěnými, kamennými či bronzovými modlami. A Bůh tam vidí dokonce 70 starších, kteří doma holdují svým modlám. Dále například v 8. kapitole čteme, že 25 mužů v nádvoří Hospodinova domu, v nádvoří chrámu, se obrátilo zády k oltáři Hospodinovu a uctívali slunce. Viděli jste to někdy na vlastní oči, jak lidi uctívají slunce? Já jsem to kdysi pozoroval u moře, přišli tam takoví muži a teď začali provozovat takový zvláštní tanec a uctívali a modlili se ke slunci. Tak je zajímavé, když to člověk vidí i na našem kontinentě, ale našli byste asi poměrně dost velký počet lidí, kteří uctívají slunce. Pohanské období je zpět. Někteří zase holdovali kultům, které měly zaručit sklizeň a plodnost dobytka. A to byly velmi barvivé kulty, často spojeny s chrámovou prostitucí v těch pohanských náboženstvích. Ne, Pán Bůh se nebude na tu spoušť dívat. Zaznívá slovo soudu a Ezechiel ve svém vidění sleduje Boží posly, kteří dostali za úkol jít Jeruzalémem a pobít hříšníky. Ale ten soud rozlišuje. Jeden posel má jakési psací náčiní, snad jakýsi kalamář, a jeho úkolem je označit na čele ty, kteří vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi. Nad tím, co se v Jeruzalémě děje. A to je důležitá poznámka. Nejsou všichni strčeni do jednoho pytle. Jsou tam přece ti, kterým není popsaný stav lhostejný, kteří tím trpí, je jim to líto, modlí se, zajímají se, starají se o druhé, mají zájem o dobro svých bližních. A Pán Bůh ty věrné nechává označit vnějším znamením na čele a hned potom jdou ostatní poslové, soudci a vykonávají spravedlivý rozsudek. A Boží slovo také potrhuje, kde vlastně začíná soud. A v tom 6. verši jsme četli: nepřistupujte však k nikomu z těch, na níž je znamení. Začněte od mé svatyně. To znamená, že soud začíná často od svatyně, od Božího domu. To, co jsme tam četli, je také jedno takové vidění. Kniha Ezechiele proroka je také plná různých vidění. Soud začíná od svatyně, od Božího domu. A tam, kde se modloslužba uhnízdila přímo u svatyně mezi lidem, který byl vázán smlouvou s Hospodinem. Soud začíná u těch, kteří měli být zodpovědní, kteří měli poznání, kteří měli obdarování. Modloslužba je rozšířena i v dnešní době. Nevím, kolik těch lidí uctívá slunce, ale ono to tak v lidském životě může být s mnoha jinými věcmi. Máme koníčky a je dobré, když má člověk nějakého koníčka, ale když se to potom stane kůň a člověk začne něco uctívat, tak vyroste závislost. Jestli to slovo, které jsme četli, máme vztáhnout do svých životů do dnešní doby, pak je důležité si všimnout, jakým znamením má být znamenán člověk, aby unikl Božímu soudu. Pán Bůh bude soudit. Trestá nepravost, každý hřích, viditelný i skrytý. My se můžeme napomínat jenom za viditelné věci. Skryté to je mezi námi a Bohem. Z původního textu je možné zjistit, že znamení na čele bylo vyjádřeno posledním písmenem hebrejské abecedy, což je písmeno Táv, a v těch nejstarších hebrejských rukopisech, které se dochovaly, tak se toto písmeno psalo fenickým způsobem a to je velmi pozoruhodné, že to písmeno mělo podobu kříže. A toho si povšimli také první křesťané a první vykladači písma a říkali, někdy proroci přinášeli slovo, kterému ještě ani sami úplně nerozuměli. A zde může být naznačeno něco, co ještě ani Ezechiel sám nechápal, že tam je znamení kříže. Kříž, který nás může ochránit před soudem a trestem. Kdysi v Egyptě, jak jsme si to o Velikonocích připomínali, vzpomeňte, chránili izraelské rodiny veřeje domů, které byly potřeny krví beránků. A zde v Jeruzalémě, v tom vidění Ezechielově, je to znamení kříže. Písmeno Táv ve tvaru kříže. Jaké znamení nás dnes může chránit před soudem a trestem? Předpokladem toho znamení je kajícný život. Život, který myslí i na druhé. Znamení dostali ti, kteří volali k Bohu, kteří zápasili o obnovu. A v té knize Zjevení jsme četli o nekompromisním a absolutně spravedlivém Božím soudu a trestu. A před začátkem té vlastní exekuce je poslům soudu přikázáno počkat. Teď je tam napsáno, neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Vidíte, jak tento text ze Zjevení přímo navazuje na toho Ezechiele. Znamení na čele vyjadřovalo Boží vlastnictví, nebo vůbec vlastnictví. Otrokům se vypaloval cejch, nějaké písmeno. Byli označeni, někomu patřili. Ti, kteří patří Bohu, mají být označeni pro Pána Boha. Zapečetěni. A teď pojďme dál. Samozřejmě to nebude jenom nějaký vnější symbol, ale v Novém zákoně je to vyjádřeno znamením Ducha Svatého. Například v Efeským 1.13 je to vyjádřeno slovy, v něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného ducha jako závdavek našeho dědictví. A podobně čteme ve 4. kapitole a nezarmucujte svatého ducha božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. No a u Ezechiele jsme četli, že to vidění je ochranné znamení, které je dáno kajícím. A v Novém zákoně se píše často o znamení Ducha Svatého. Vždyť Duch Svatý je dán proto, aby nás obviňoval, aby nám pomáhal činit pokání. litovat svých hříchů a přimknout se k Ježíši Kristu. Znamení Ducha Svatého. Co to dnes znamená? Rozhodně nestačí vnější znamení, které bychom na sebe navěsili. To může sloužit pro nás, ale ne pro Pána Boha. Nestačí vnější znamení, nějaký symbol, obrázek, přívěšek. Znamení i ve Starém zákoně bylo dáno na základě změny mysli. Pokání. Pokání. Změna mysli. A také v Novém zákoně je znamením záchrany pečeť Ducha Svatého. Duchem Svatým je člověk zapečetěn ke dni vykoupení. A jak taková pečeť Ducha Svatého vypadá? Projeví se to stejně jako tenkrát v Jeruzalémě. Jsou zde kající lidé, kterým není jedno, jak to vypadá v církvi. Lidé, kterým není jedno, jak to vypadá ve společnosti, ve které žijeme, protože jsou zde lidé, kteří se nesmiřují s modloslužbou a s hříchem. Jsou to lidé, kteří bojují, volají, modlí se za druhé, přimlouvají se. Jsou to lidé, kterým druhý člověk není lhostejný. Jsou to lidé, v nichž je skrze Ducha Svatého rozlita Boží láska. A v tom textu zjišťujeme, že ta znamení se nedala přehlédnout. Bylo to viditelné. Tenkrát v tom vidění to nosili na čele. Znamenání, zapečetění Duchem Svatým. To se přece musí nějakým způsobem projevit, protože víra přece není forma. Není to pár zděděných zvyků. Jde o osobní setkání s Bohem. A Boží duch potom poznamenává život a takové znamení, no to se přece projeví viditelně i ovocem Ducha Svatého. V Jeruzalémě byli znamenáni ti, kteří volali k Bohu, dokonce jsme tam četli, že až naříkali, sténali. Nebylo jim to lhostejné, že lidé kolem nich z jejich komunity propadli modloslužbě. A z toho vyplývá, že se necítili ve městě zaplněném hříchem jako ryba ve vodě. Nemohli si zvyknout na hřích. Co myslíte? Je možné si zvyknout na hřích? Já myslím, že ano. Že člověk může tak dlouho svoje svědomí pošlapávat, že si za chvíli zvykne na hřích. A potřebujeme nový impuls probuzení Duchem Svatým, abychom to viděli. Četli jsme v knize Zjevení o tom diskutovaném termínu 144 tisíc věrných. To je termín, který je známý od svědků Jehovových, kteří tím často operují. A vždycky je mi to tak trošku líto, že někdo může věřit, že jenom 144 tisíc. No přece křesťanů je mnohem víc po světě. Jsou jich 100 miliony. 144 tisíc. To by bylo velmi, velmi smutné. Klepat se, jestli se člověk vejde do té číslovky. Říkali jsme si už vícekrát, že ve zjeveních obecně, ale ve zjevení svatého Jana, když tam čteme číslovku, tak to vůbec neznamená její algebraickou, numerickou hodnotu, ale je to symbol. 144. Jestli se nepletu, tak to je 12 na druhou. To je prostě rozšířený počet těch praotců, těch izraelských kmenů. Nejenom 12, ale dokonce plno 144 tisíc. A tisíc je číslovka, která udává množství. Když někdo operuje s těmi čísly příliš, tak k tomu má nádherné slovo takový pronikavý teolog české reformace Jakoubek ze Stříbra, který k tomu říká trefně: v míry páně sahati jest veliká drzost. Čili když někdo příliš operuje těmi mírami biblickými, je to veliká drzost, protože ono to znamená něco trochu jiného. Jen Pán Bůh zná počet vyvolených, počet těch, kteří jsou jeho, kteří vyznávají skutečně jeho jméno. Proto není naším úkolem říkat ten ano a ten ne. To bychom se pletli Pánu Bohu do jeho kompetence. Ale čteme tam o zástupu věrných. Čteme ve zjevení, žádný nemohl sečíst. A věc se dotýká i nás samotných. Máme znamení na čele? Pokud vím, tak znamení na čele nosí jenom v Indii. Tam si dávají takové znamení, ženy si dávají znamení na čelo. No, jistě se nemyslí vnější znamení, ale myslí se něco, co člověka skutečně poznamená do hloubky. Znamení, které se nedá skrýt, protože je viditelné. Potvrzuje příslušnost k Božímu lidu a je i ujišťujícím Boží ochrany před mocí ďábla. Je pravda, že viditelné znamení, když někdo třeba viditelně vyznává Krista, že za to může trpět. A toho jsme svědky v dnešní době, že v řadě zemí, i v těch válečných zemích, o kterých teď hodně slyšíme, že lidé, kteří se přihlásí ke Kristu, o kterých se to ví, že uctívají Krista, tak trpí. A z některých se stávají mučedníci. Není bez významu, že podle knihy Zjevení i druhá strana má své znamení. Jaké to je znamení? No tam čteme ve Zjevení o znamení šelmy. Na čele a dokonce na pravé ruce. Zase někteří křesťané si to představují, myslím poněkud zvláštně, že to znamení je třeba... Setkal jsem se s takovými, když jste na nějaké konferenci, tak vám někdy zacvaknou takový náramek, protože bez toho náramku nemůžete jít do konferenčního sálu, nemůžete jít na oběd, no protože je potřeba si ty delegáty nějak označit, kteří tam patří. Tak jsem viděl někteří, že se báli si takový náramek připnout, že to může být znamení šelmy. Tak myslím, že když je to křesťanská konference nebo i nějaká jiná služební, že to zrovna nemusí být tedy znamení šelmy, že to je obyčejné označení. Někteří se báli také kreditních karet, že to může být znamení šelmy, ale myslím, že to není ta správná interpretace toho textu. Znamení šelmy ve souvislosti tohoto textu přináší tady na světě různé výhody. Umožňuje život ve společnosti, zřejmě i různá privilegia, nepoctivost. Možná to je šifra pro prosperitu za každou cenu, kompromisy, podvody, lži, korupce, modlářství. To jsou znamení zla. A shrňme to, jaké znamení nosíme my. Co je viditelné na čele nebo v našem životě? Je to pečeť Ducha Svatého? Je to ukřižování s Kristem na kříži? Vždy, když člověk uvěří, prožije nové duchovní obnovení, tak si uvědomí před Bohem, Pane, žil jsem lhostejně. A smířil jsem se s hříchem ve svém životě, s hříchem ve svých nejbližších. A jak jsem také někdy povrchně soudil své okolí. Měli bychom prosit za to, abychom nesplynuli s okolím, aby to znamení bylo vidět, abychom si nezvykli na hřích, abychom nežili sobecky pro sebe. Protože jestliže by člověk žil jenom pro bankovní konto, bylo by to smutné. Mějme odvahu se lišit. Jestliže někteří kolem nás žijí ve špíně a ve smilstvu, nedělejme to my. Myslím, že když vidíme ten veliký nápor mravní špíny, modlářství, pokrytectví, že propadáme někdy beznaději a nenápadně se můžeme začít přizpůsobovat a ztrácet své znamení. Uvědomme si, že Boží soud je realita. Já nechci ani sobě, ani vám nikomu vyhrožovat, ale v písmu se to říká, Boží soud je skutečnost. Svatý Bůh se nemůže smířit s hříchem. A částečné soudy dopadají už dnes. Někdy na jednotlivce, někdy na celá společenství, někdy na národy. Evropa se zmítá v obrovských napětích, hledáních hodnot, orientace, rozdělení. Přicházejí různé soudy, které něco naznačují, že jednou přijde ten velký soud, definitivní. A tak se ptám na základě toho textu, jestli mám znamení Božího ducha, jestli vy máte znamení Božího ducha. A jestli také jako ti v Jeruzalémě voláme k Pánu Bohu za sebe i za druhé. Jestli bojujeme proti zlu a hříchu, anebo jestli jsme si už na to zlo zvykli. Je strašné, že na hřích je skutečně možné si zvyknout. A je smutné vidět toho, kdo se formálně nazývá křesťanem a přitom už přijal hodnotový systém hříchem deformovaného člověka. V Jeruzalémě bylo tehdy problémem uctívání model a někteří to dělali tajně, aby to druzí neviděli. A potom byli ti, kteří už to dělali na veřejnosti a někteří dokonce v blízkosti svatyně. Ale soud začíná u svatyně, od domu Božího, tedy od starších, kněží, pracovníků, církve, věřících lidí, od učedníků, kteří byli pověřeni, aby byli světlem a solí. Tak je to taková otázka, kterou nemůžeme dát stranou, jestli jsme si příliš nezvykli na uctívání nějaké modly. My dnes nemáme takové ty hrubé modly, které by byly udělány ze dřeva nebo z kamene, ale ty dnešní modly jsou mnohem více sofistikované, mnohem více propracované, někdy nenápadné. Ať je to dílo našich rukou, ale může to být také nehmotné povahy, dílo naší mysli, naše práce, nečisté vztahy mezi muži a ženami, sobectví nebo holdování vlastnímu tělu, pořád se jenom točit kolem sebe. Biblické obrazy nepřinášejí pouze obraz milujícího a laskavého Boha, který donekonečna toleruje náš hřích. V Božím slově je také i dies irae, Boží hněv. Obraz hrozného, ale skutečně vážného, nekompromisního Božího soudu. A tak nás evangelium vede, dokud je čas, postavme se na základ spásy v Ježíši Kristu, přijímejme spásu vírou a ta spása je nám potom potvrzována křtem svatým a svatou večeří Páně a také i zapečetěním Duchem svatým. Jenomže ten Duch svatý se musí v našem životě nějak projevit také navenek. Povzbuzujme, bratři a sestry, jeden druhého příkladem věrné a ochotné služby doma, nejbližším, ale také i v církvi a ve společnosti. Nedejme se spláchnout přívalem špíny a modlářství. Nesrovnávejme se, neměřme se jenom podle druhých lidí, ale dívejme se na Krista. Naše znamení musí být vidět. Není to tajná legitimace. Kristova církev to není žádná uzavřená zednářská lože pro vybrané. Ale v Ezechielově vidění Boží posel označil ty, všimněme si toho, označil ty, kteří vzdychali a sténali nad ohavnostmi, které se v Jeruzalémě páchají. A například i prorok Amos kritizuje ty, kteří milovali jenom luxus a za něj byli ochotni dát všechno, lenoší v Jeruzalémě a v Samaří a jejich největší vinu Ámos vidí v tom, že lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata, blábolí za zvuku harfy, pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží a nezáleží jim na druhých. Tak to bylo v té staré době. Si to musíme převést do současnosti. Prostě žili sobecký život. Život orientovaný na sebe. A těžká vina je jak u Ezechiele, tak u Ámose vyjádřena postojem srdce. Lhostejnost. U těchto lidí nebyl vztah k Bohu. Oni už se ani nemodlili za druhého. Oni se nemodlili, aby se něco změnilo. Jim to bylo jedno. Prostě hověli si v tom hříchu, ve kterém byli. Nebyl tam soucit s druhými lidmi. Bratři a sestry, čím se nejvíce trápíme? Co vám dělá největší starosti? Co nám skutečně láme srdce? Jsou to jenom naše starosti? Trápí nás ještě duchovní stav? Trápí nás ještě vůbec bída naší země? Trápí nás, že tisíce mladých lidí v tomto městě se topí v drogách, prostituci, zločinu? Trápí nás, že je pro službu tak málo lidí? Že ani křesťanské organizace nemají dost pracovníků, ani v církvích není dost pracovníků. Trápí nás, že my sami jsme tak slabí a často bezmocní, kde je naše znamení na čele. Jsme znamenání Duchem Svatým? Přemýšlejme o těchto věcech i doma ve svých modlitbách. Amen.